መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንጽህናን ሐሳብን ዘምርዳ እንደምፍታህ መከራከቡ ቁርባት መሆኑን ገልጸማለው። አብልዕ ዝዝ ምዕዝዘሎ ተሪያታት ምንዝረራት ዶክተር ግራውዴ ወሰር አከብ አሜሪካ ዶክተር በርሀ ሀብተ ጊዮርጊስ ካብ አስመራ ኤርትራ በትራስልጣን አዝራሪቦማለው።
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አብ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን አማኺሎም መድሮማለው በመክንያት ማልተ ሰማዕታት አብስተኸበረሉ መድረኽ ዶክተር በርሀ አባይታ ስለዘለኻ ኻባኻን ተጀመርና ግቡእ መስለኒ እሞ እስኪ መንፈስን ኩነታትን ንዓኻ ዝፈጠረልካ ስምዒትን ብኡ እንተጀመርና ፅቡቅ መስለኒ።
ምናልባት ሓደ ካብቶም ብህይወትና ክንርኢ እንምንር ነገራት እንተልዮም ኣብ ነዊሕ ግዜ ዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ግርጭትን ኣብ ኩናትን ዝነበረ ህዝብን ኣከባቢን ክልከዓ ከም ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመሰለ ብራዘርሊ ክብሎ ብእንግሊዝኛ ህዝቢ ናብ ሰላም ዘምርሕ ኣንፈጥራሕ ዘይኮነሲ ብቁፅ መስል ኮደማ ምንቅስቃስ ክጅመር ከሎ ክርኢ ከለኩ ሰ እቲ ብዓብየ ተስፋ እቲ ብዓብየ ሓጎስ ዝርገኒ ንዓይ ብዙሕ ሰብ እውን ብከምኡ መልክዕ ርእይዎ ኣንዝዘረክዎም እሞ ነቲ ኣከባቢና ስ ነቲ ህዝብና ተስፋ ከም ዘለና ኣብ ኩናትን ኣብ ተፃወታትን ጭሕልና ክንተርስ ከም ዘይኮንና እዚ ኩሉ ናይ መከራ ግዜ ከዓኒ ሓሊፍና ስ ክልቲ ህዝቢ ከዓኒ ናብ ብሩህ መፃኢ ከይድ ከም ዘሎ እዩ መረዳእታ ሂብኒ ሞ ኣነስ ሓንቲ ካብዛን ዓበይቲ ክሪአን ዝፅበአን ነበርኩ መሓልፋታ የለለ ዝወስዳ
ዶክተር ገላድዮስ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዘሎ ንነዊሕ ክትከታተሉን ክትፅሕፈሉ ክትዛረበሉን ፀናኸእኻ እሞ ካብ ርሑቅ ኮንካ ክትሰምዖ ከለካ ዝናኢሎም መዓምቲ ዜና እንታይ ስምዒት ፈጢሩልካ?
ፅቡቅ ኣንኳይዶ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሲ ንሶም ብቋንቋ ብባህሊ ዘይንረኸቡን ተቓዲማ እናነበርና ሲ ከመይ ኢሉ ዝክልተ ህዝቢ ኣሕዋት ህዝቢ ተረሓሒቁ ዝነብር እናበልኩ ብዙሕ እዩ ዘተሓሳስበኒ ዝነበረ። ስለዚ ናብ ሰላም ምምራሕ ክልቲኡ ህዝቢ ክጥቀም እዩ። ንሕና እውን ዕድል ጌርና ብሂወት ኮይንና ክንምስክር ኢና ማለት እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ኩነታት እዩ። ግን እንታይ ዝብል ኣነ ኩሉ ግዜ እተን ክልተ መንግስትታት ብኤርትራ ኩም ብኢትዮጵያን ሂቆሞ ዝነበሩ ናይ ህዝቢ ጉዳይ እዩ። ንህዝቢ ኣይማኽርዎን ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ውርድ ኢል ካብ ታሓተ ሲ ከምዚ ንውስን ኣለና ከምዚ ንሓስብ ኣለና። እዚ ሕጂ እውን ተባሂሉ ዘሎ ሕጂ ደለጌሽን ክልኣኺ ካብ ኤርትራ ተባሂሉ ዘሎ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ። ግልቲ ህዝቢ ከዓ ክፈልጦ ኣለዎ። ምክንያቱ ውዒልካ ሓዲርካ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ህዝቢ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ህዝቢ
ጥቡ ናብቲ ዶክተር ገላድዮስ ዘልዕልካ የ ድሓር ክንምለሱ ኢና። ንግዜ ግና ብመደረ ፕረዚደንት ከፅንሐኩም እሞ መደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ 25 ተደማረ ዓመታት ዘበነ ምህውታትን ሸንኮለልን ሓሊፉ ግጭትን ብዙሕ ሂወትን ጠፊኡ ዘከሓሕስ ነገር የብሉን። ግን ካብዚ ንቅድሚት ክሳዕ ክንደይ ናህሪ ክውስኹ ይግባእ ዝብል ደፋእ ቃል ምዝራብ ይከኣል ዶክተር በርሀ?
እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ገና ኣንፈት እዩ ሒዙ ዘሎ እቲ ኣንፈት ግን ትክክል ስለዝኮነ ኣብቲ ዝብለ ደረጃ ከም ዘፅሕቲ ዝተኣማምን እዩ። ስለምንታይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሓደ ሓደ ኩነታት ክህልውሎም ዝብል ነይሩ ዶክተር ኣብይ ኸዓኒ ነቲ ዝተባህለ ውሳነ ናይ ኣልጀርስ ተቀቢልና ኣለና ምስ በሉ እቲ ነገር ተፈቲሑ ማለት እዩ። ብሓራ ምትግባር ጥራሕና ንኸይድ ማለት እዩ። ፀገና ኣይነበራት ኮንዲሽናል ኣይኮነን ኣልፈቶን ስናቶም ናይ ኤርትራ ዝነበረ ከዓኒ ነዚ ምንቅባል ሲ ብዘይ ኮንዲሽን ተቀቢልኩም ኣብ ስራሕ ክትግበር ኣለዎ ድብል ነይሩ። እቲ ግልጭት ዝነበረ ስኢልካ ናይ ደስ ጉዳይ ኣይኮነን ወይ ከዓ ኣብ ወሰን ናይ ዘለዉ ሰባት ጉዳይ ኣይኮነን ካልእ ዕላማ ዝሓዘ እዩ ነይሩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢኻ ምስ ካልእ ነገራት ስለ ዝተኣሳሰረ ኢኻ ክፍታሕ ዘይከኣለ ነይሩ።
ዶክተር ገላድዮስ ናይ ዶብ ፀገም ጥራሕ ኣይኮነን ዝብል መበገሰሎ ብዙሓት ተንተንቲ እውን ከምኡ እዮም ዝብሉ። ስለዚ ዝኾነ እውን ዘይተፈትሐ ዝብል ኣገላልፃ ኣሎ ዶክተር በርሀ ርእቶ ክትበልና ትኽእል ኢኻ?
ናይ ደብ ሕቶ ኣይኮነን ዝብል ኣነ እውን ደጋጊ መፅሓፍ ኩሉ እዩ። ምክንያቱ ባድመ ከም ምክንያት ከም መሸፈኒ ዳ ኮይኑ እምበር እቲ መጀመሪኡ እሞ ንፈልጦ ኢና ኩላትና ምስ ምጣኔ ሃፍቲ ተተሓሓዘ ብሕዚ ከዓ ምስ ገንዘብ ተተሓሓዘ እዩ። ኣብቲ ምቅያር እውን ናይ ክልቲኡ ገንዘባት ክሳምዑ ስለዘይከኣሉ ሓደ ዓብይ ምክንያት እሱ እዩ ዝነበረ። እዚታት የተሸፊኑ ብናይ ኩናት ብናይ ባድመ ዝበሃል ነገር ኣነ ከዓ መጨረሻ እውን እንታይ መፍትሑ ውልካ ሓቲትካኒ ውዒልካ ሓዲርካ ምጣኔ ሃፍታዊ ይኸውን ዝኽእል ክልቲኡ ዓድታት ርክባት ፈጢሩ ናብ ምጣኔ ሃፍታዊ መፍትሒ ነር ፈጢሩሉ ኩሉ ነገር ክፍታሕ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ዶክተር በርሀ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ መደርኦም ከምዚ ኢሎም እዮም ሎም መዓልቲ
ወፃኢ ካብ ዘመተታት ህዝባዊ ርክባትን ዜናዊ ምቅብባልን ንኩሉ ኩነታት ብቐጥታን ብዕንኮትን ክንፈልጦም ቀጫሊ ውጥን ሰባሕ ምእንቲ ክንነድፍን ንኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ نرجسالن
انتي ترقم يبقى يا نسرا
انا كم حدا السكون في مقدمة في الرئيب وصفة نتي يخصح الجزء أنا جزء تقبله تقول من خامن من الجف داخل السكون في مقدمة في الوصل حد عاد مرد على خامن تبدو نقدر نتلقى خامن خاف في من مستقاف من خن صلب جيب العينات يتارك ركب ويك عزر الرد من خن يبدر جيب العينات ثم أنا أول تقول من الكاجة رئيب لها في البروسس كان السكون بدا مرحوني بسمعني
دكتور جلاديوس
هو تبقى مجمّريا دكتور عليون سلام كن فطر مسئرفان بلينا نساطمون كما ساسالي ملاش تهابونا تبقيو نسبرو سانيحان كاا تناي اهو ديك فارتي نكبر اينا نتي ناي الجسوس ساني نسبرو بيرتراوغن منم عينت مرسي نبرا اجدو ناي اتو ايسايياس افوركي لأوخ كنسدينو انا اديك امبار عبي نجري سويل قاسنحكا لوخ مسلات لوخ مسلات ماذا تكوب سلام كنزرار ماذا تغادي ترقم يبقى سرزي عبي نجري سبق نجري زبر ذلوخانة خيرون كا نستزار تراحا خات فتحهم درزقونا نجر نجري خيو بزر باكو يفتح كل نجر سرزي بتحن سبق سبق كيتو وسيد زالة كتي حدون أتصبيون خد حرارة سلام ممكن أجز تسوان ناقا بركية
أعوك الله دكتور جراديو زمن من قصات زيوم كيف لترأيو بزوح نز አጀንዳ ቢ አፈግሞ ሞጾኒ ሐሚዮም ዙሉ ተንተንተን ወይ ካው ሀውትሪንቶ ስለመንታይ ንዘውን ሀጥቶ እንተ ዘይራዳዱ ኡኔሮም እንተ ዘይቀራረሙ ኡኔሮም ካፕተን ማን ጽብደኑላ አሊ እንተ ዘይሱጉም ኡኔሩ እንተ ሐደ እንተ ሐደ አፍሳልሳይ ሀገር አፍሳልሳይ ቦታ ዮም ክራኸው ይጉባኦም ኡኔሩ ነዲስ አበባ ኸልኺና መባለም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ካፕተን ሐናን ጽብደኑላ አሊ ዚያዳ ኸምዝ ሰጎም ኡሙ ዘርኢ ምልክት ዩ ዝብሩ ገንጋማት አለው ሞ በዛ በኋላ ዲት ሰማ ማዶ
እው እንታይን ስለደረ አጋጣም ሆይና አንንኩም ተሰኔ አብዙህውን አደ አደ ተፈሐተን ቢበርለህ እዚህ ነገር እዚህ ንብዙህ ቢዝክካይ ተነሐይው ተጨረሾ ደማ ንስ ኤርትራሁን ምስካሉ አጥዞባን ካሰቀሰ ኃይል ታፍሙ ለኦን ተቃውም ተኹን ካልኦት ይኹኑ ሳም አዝኽር ሐድሽ መንግስት ኢትዮጵያ ተፈጥሮሎ ዝበሉን አለው በዚህ ምክንያት እዚህ ወይሎም ሐዲሮም ኮፍለም ዘራው ማይተርሰኒ ዝበሉን ነረም ሐደ ሁት ንፈልጠቀነ ሰለስተቀነ ዘንበብኩ ወስሕፍ ነረም ናነ ባዕደ ግንታይ ኹሉ ግዜ መፍዕ ዘይብሉ ሒስካ ትዛረ ስለዚ ትኸይ እንደ ዝነገር ዝኽካይ ትሰንሑን ክኸውን ኽእል እዩ እዚ ኽእል ኣነ ብጭብሲ ዝፈልጦ ነገር የብለን ሓቀንም ዝዘርዓ ግን ይመስለኒ ክሪኦ ከለኹ ስእልካ መቸም ልኡ ኸይትሰድድን ንኣዲስ ኣበባ ሓደ ምክንያት
ዶክተር ባህራ ተመሳሳሊ ሕቶ እዩ ብዘይ ሓደ ምክንያት ክነገር እዩ መንግስቲ ኤርትራን ኣዲስ ኣበባ ጉጅለ ዝልእኽ ዝብልዎ ዝያዳ ተቀራሪቦም ኣለው ዝብል መደምደምታ ደየፅሕና
ኣነ እውን ነፍሰይሲ ከምዚ ግራውዲዮስ ዝብሎ ዘለኒ ስምዒት ግን ዋላ ማዕከል ኣስመራ ኮይነሲ ሓንቲ ንፈልጦ ነገር የለን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብደቃ ብናይ ፓብሊክ ሚድያ ወይ ህዝባዊ መግለፂ ብውሃብ ግን ኮመን ሰንስ ኣማ ንድሕሪኢናዮ ሰብ ናይ ዲፕሎማሲ ሓለማዊ ዲፕሎማሲ ንድሕሪኢና መብዛሕትኡ ሲ ብውሽጢ ውሽጢ ዝካየድ እዩ እቲ ብዙሕ ውሽጢ ፍርያና ዝኮነ ዓይነት ኣሰራርሓ እውን ብኹም ዓይነት እዩ ዝካየድ ሞ ድሓር ኣብ ስምምዕ ምስተበፅሐ ይግሓ ዝተላዕለወ ይትፓርቲታ ጫፋ ንሪያ ሕጂን ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ኣሜሪካ ለውጡ ስለ ዘሎ ብዙ እዋን ዚሲ እዛ ዝበልካ ደትረ ብዙሕ ክሬድብሊቲ ድዋ ክበዓል ይድኣምን
እዎ ኣባንተ ኣለካ ዶክተር ተተካኣይ ሚኒስትር ፃዕቡ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ኮይኖም ዘገልገሉ ንሓፅር ግዜ ዶናልድ ያማማቶ ኣብቲ ከባቢ መገሻ ፈፂሞም ተመሊሶም መግለፂ ኣያውን ክህቡ እውን ፍቃደኛ ኣይኮኑን ናቶም ስራሕን ናይ ሚኒስተር ወፃ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ፀቕጥን ስለዝዓረፈ እዩ እውን ዝብሉ ተንተንተ ኣለዉ ምስቲ ክትብሎ ዝፀናኻ ርእቶ ክትበሉ ትኽእል ኢኻ
ኢበፋኒ ስልጣን ክድባእሲ የብለን ብናብሕት ንሕድዕና ሲ ብከም ሃገራት ንሕወሲ ካንሲ ደባእሲ የብለን ምንም ብምንም ዓይነት እዚ ደይስታሕ ጭራነ ሞኒ ብምክንያት ሲ ዝረሳም ሲትዌሽን ስለ ተፈጥረስ ኣብ ውድ ክኸዳ ትብሎ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ኮኑ ንሱ ካዩ ከዓ ሓደካቲ ድሕርቀካነቲ ካብ መጀመርቲ እውን ትኾነታት ስለዚ መፍትሒ ምርካብ ስቀሊል እዩ ነይሩ ንሕጂ እውን ሲቲ ኩነታት ኣብ ፖዚቲቭ ዝኮነ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኢና ንከይድ ዘለና ረብሓሲ ናይ ኩላትና ማለት ነው ሁሉ ህዝብ ማለት ኤርትራ ላይ ኢትዮጵያን ህዝብ ይረብሉ ይሉ
እና ዶክተር ገላዲዮስ ተፈይድ ደግሞ ነዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሎሚ ዘቃልሕዎ መደረ ምስተሰምዐ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት እናኸዱ ህዝቢ ዝዘራረቡ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብቐጥታ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ከምዚ ዝብል መልእኽቲ ሕሊፎም ሎም ኣለዉ
ሓውና ፕረዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብማዓንቲ ንዝእስርካዮ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ሓሳብ ዘለኒ ምስጋና ክቐርበልካ ይፈቱ ምስጋና ጥራሕ ዘይኮነስ ንተዶ ቲም ከም ኣጋይሽ ዘይኮነስ ከም ኢትዮጵያ ተቀቢልና ንምያጥ ድሎት ምዃኒን ኣብ ድሬ ተቀብለ ከም ዝዘራረቦም ክሃብረካ ይፈቱ ብጣዕሚ ሓጎስ ይስማዓኒ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ግዜ ብፍላይ ሕጂ ሰላም ኣድላይ ከም ዝኾነ ይዓምን ነዚ ዝከበርካዮ መልሲ ድማ ብጣዕሚ ብሓጎስ ከም ንወስድ ሓባር ከም ንሰርሕ ሃብረካ ይፈቱ